Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, cred că nu este o noutate pentru nimeni că cel mai mare dușman pe care îl poți avea este propria persoană. Ocupă aceeași piele, folosește același creier pe care îl folosiți și voi, tocmai atunci când are gânduri destructive. Pentru faptele sale, persoana aceasta folosește aceleași mâini ca și voi. Acest dușman poate face mai mult rău decât oricine altcineva. Este cel mai mare handicap pe care îl puteți avea în viața voastră creștină de fiecare zi. Doi sunt factorii care fac dificilă relația cu acest dușman. În primul rând, ne este greu să-l recunoaștem și să-l identificăm. Nu acceptăm să-i punem eticheta de dușman. Adevărul este că celor mai mulți dintre noi ne și place de el. Cea de-a doua dificultate constă în faptul că acest dușman este în interiorul nostru. Dacă ar ieși afară și s-ar lupta pe față, ar fi altceva. Dar nu, el nu face așa ceva. Nu pentru că ar fi laș, ci pentru că poate lupta mai bine de pe această poziție interioară. Națiuni, orașe, biserici și persoane au fost distruse de dușmanul dinăuntru. Rusia a decăzut din cauza comunismului, nu din cauza presiunii germanilor din afară, ci din cauza acestei doctrine care a măcinat-o pe dinăuntru. Din istoria antică avem o relatare autentică despre Troia, cetatea care a rezistat 10 ani în fața grecilor. Într-un final, grecii au plecat, lăsând în urmă un cal de lemn. Troienii au luat calul în cetate și acesta a fost sfârșitul și înfrângerea cetății Troia. La fel se întâmplă și cu bisericile care sunt distruse din interior, nu din afară, de nu știu ce forțe obscure. Domnul Iisus Hristos a scris celor 7 biserici din Asia Mică și le-a atras atenția asupra câtorva lucruri, însoțind mesajul de avertizmente legate de dușmanul din interior. În capitolul 2, versetele 14 și 15, el se adresează unei biserici care îi spune: tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților. De asemenea, el a avertizat: dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Același capitol 2, versetul 20 din Apocalipsa. În esență, Hristos le-a spus acestor biserici: voi aveți în interiorul vostru sămânța propriei distrugeri. Lipsa de loialitate și necredincioșia din biserica zilelor noastre provoacă mari daune cauzei lui Dumnezeu, mai mari decât cele provocate de dușmanul din exterior, dragii mei. Diavolul poate face rău bisericilor numai din interior, nu și din exterior. De asemenea, un individ, o persoană, poate fi distrusă din interior. Alexandru cel Mare a fost probabil cel mai mare geniu militar care a condus armatele despre care putem citi în filele istoriei. N-a mai fost niciunul ca el. Înainte de a împlini vârsta de 35 de ani, el cucerise lumea, dar a murit ca un bețiv. El a cucerit lumea, dar nu l-a putut cuceri pe Alexandru cel Mare. Inamicul dinăuntru l-a distrus și pe el. Singura bătălie pe care a pierdut-o poporul evreu în campania de cucerire a țării promise a fost o luptă în care înfrângerea a venit din interior, nu din afară. Când copiii lui Israel au intrat în țara promisă, le-au stat înainte 3 inamici redutabili: Ierihonul, cetatea Ai și Gabaoniții. Acești 3 inamici l-au împiedicat pe Israel să se bucure și să ia în stăpânire țara promisă. Pământul era în fața lor. Dumnezeu le promisese că este a lor. Dumnezeu le dăduse titlul de proprietate în făgăduința făcută lui Avram. Lui Iosua el îi spusese: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spunea: al vostru este. Intrați, luați în stăpânire și bucurați-vă de ceea ce ați cucerit. Ce lecție este aceasta și pentru noi, dragii mei? Acestui popor i-a fost dat un ținut cu o suprafață de 300 de mile pătrate, din care va ocupa doar a 10-a parte. Creștinilor li s-au dat toate binecuvântările spirituale. Dar câți dintre voi, cei care sunteți creștini, vă bucurați de aceste binecuvântări astăzi? Câte din aceste binecuvântări sunt cu adevărat ale voastre? Aveți titlul de proprietate asupra lor, dar vi le-ați însușit? Vă bucurați de el așa cum a intenționat Dumnezeu? Gândiți-vă la toți acei creștini care sunt binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale, dar care trăiesc de parcă ar fi cei mai săraci oameni din punct de vedere spiritual. Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră, dar pentru a le lua în stăpânire trebuie să ieșim învingător din anumite lupte. De fapt, epistola către Efeseni se încheie cu zdrângănitul armurei, cu un sunet de luptă, cu acea chemare de a pune întreaga armura lui Dumnezeu. În capitolele 7 și 8 din cartea Iosua, înfrângerea și biruința de la cetatea Ai reprezintă firea celui credincios. Păcatul lui Acan era un păcat în mijlocul taberei. Pașii urmați în comiterea păcatelor firii sunt am văzut, adică fizic, am poftit, adică mental, am luat, adică volitiv. Nu poate exista eliberare în viața celui credincios atâta timp cât păcatul nu este rezolvat. Dar să citim acum textul din capitolul cu numărul 7 al cărții Iosua. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Acest verset ne spune, copiii lui Israel au păcătuit. S-au încălcat porunca referitoare la lucrurile date spre nimicire. Dar un singur om, Acan, a comis păcatul. Întregul popor însă a avut de suferit din cauza faptei unuia singur. Acest lucru este interesant de remarcat, mai ales dacă ne gândim la cât de mulți oameni stau pe margine și critică biserica. Ei vorbesc despre decăderea bisericii, despre apostazie. Și eu vorbesc despre aceste lucruri. Dar una este să critici biserica din interior și alta este să stai pe margine și să nu faci nimic. Dacă biserica este într-o decădere evidentă și dacă are de-a face cu apostazia, și așa este, noi suntem direct implicați în calitate de membri ai bisericii. Pavel le spunea corintenilor în prima lor epistolă, capitolul 12, versetul 26, următoarele lucruri. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el, spune Pavel. Mergem mai departe. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsărit de Betel, și le-a zis, suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus, degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu o stăni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Ierihonul reprezintă lumea. Cetatea Ai reprezintă carnea, firea pământească, natura umană. Unii dintre sfinți mărșăluiesc în jurul Ierihonului suflând din trompete în timp ce vorbesc despre faptul că sunt creștini separați de restul lumii. Dar ei sunt la fel de negativi ca mulți alții atunci când spun noi nu facem cutare lucru sau cutare lucru. De fapt, ei fac un fel de striptease spiritual. Dau jos tot ce le pare lumesc. Au cucerit lumea. Dar cum rămâne cu firea? Unii dintre cei mai periculoși oameni din biserică sunt acei super sfinți care vorbesc despre victoria asupra lumii, dar care sunt înfrânți la Ai. Unii dintre ei au limbile cele mai înveninate cu putință. Din experiența de pastor, pot să vă spun multe despre acești super sfinți. Firea îi ține legați pe mulți oameni, dragii mei. Ei cred că trăiesc o viață creștină. De fapt, ei vorbesc despre trăirea unei vieți biruitoare, când de fapt nici nu știu ce este aceea. Viața biruitoare este viața lui Hristos. El este cel care obține victoria, nu noi. Copiii lui Israel erau surprinși într-o revărsare de biruințe. Tocmai cuceriseră Ierihonul. Deși aceea fusese biruința lui Dumnezeu, în scurt timp Israel a început să creadă că el a obținut victoria. Iosua a trimis niște bărbați la Ai. După ce au cercetat cu atenție cetatea, aceștia au spus, Ai, nu este nimic în comparație cu Ierihonul. Aproape 3000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Dragii mei, Israel a fost înfrânt de oamenii din această cetate. Noi suntem înfrânți de fire, de natura noastră sau de carne, cum o numește Scriptura. Nu putem folosi aceeași tactică și în lupta cu lumea și în ceea ce privește firea pământească. Izraeliții nu și-au recunoscut slăbiciunea. Apostolul Pavel și-a recunoscut slăbiciunea când a spus: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Sunt cuvinte pe care le adresează romanilor în capitolul 7, versetul 18 al acestei epistole. Dragi prieteni creștini, ați descoperit și voi că nu aveți nici putere, nici tărie în voi înșivă? Voi nu vă puteți trăi viața creștină prin propriile puteri și Dumnezeu nici nu vă cere așa ceva. Dumnezeu vrea să trăiască viața creștină prin voi. În capitolul 7 din Epistola către Romani, Pavel a descoperit că nu era niciun lucru bun în vechea lui fire. De asemenea, a văzut că nu avea nicio putere în noua sa natură. Natura cea nouă vrea să trăiască pentru Dumnezeu, dar n-are puterea de o face. În capitolul 8 din aceeași epistolă către Romani, ni se face cunoștință cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai atunci când suntem umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu putem trăi viața creștină. Ne întoarcem la Iosua. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Nu vi se pare cunoscut acest refren? Iosua este întristat din nou. El a învățat cuvintele acestui cântec în pustie împreună cu copiii lui Israel. Iosua n-a cântat acest cântec în pustie, dar îl cântă acum. El nu înțelege de ce a pierdut lupta, așa că își sfâșie hainele și strigă: dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău cel mare? Ascultați ce a spus Dumnezeu. El îi vorbește lui Iosua foarte clar și direct. Versetul 10. Domnul a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi zice lui Iosua: ridică-te și încetează cu văicăreala în sac și cenușă. Mulți creștini își petrec timpul de rugăciune văicărindu-se înaintea Domnului. Nu vă este niciun folos, dragi prieteni. Trebuie să ajungem la rădăcina problemei. Versetul 11. Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Iosua nu știa că Israel păcătuise. El nu avea discernământul spiritual care era prezent în biserica primară. Când Anania și Safira au mințit cu privire la banii luați pe pământul vândut, Duhul Sfânt a dezvăluit imediat minciuna. Biserica primară era sensibilă la păcat. Dumnezeu i-a spus lui Iosua că păcatul era în tabără și că el trebuia să-l înlăture. Versetul 14. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Seminția lui Iuda și familia lui Zerah au fost găsite vinovate. Versetul 18. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din seminția lui Iuda. Dragii mei, a fost nevoie ca Israel să treacă prin această procedură lungă pentru a afla vinovatul. Era greu pentru ei să distingă răul care se afla în tabără. Și nouă ne se pare greu să distingem răul în biserică. Membrii bisericii par să fie cei mai orbi față de rău în comunitatea în care trăiesc. Ei văd răul într-un club de noapte, într-un magazin de băuturi alcoolice sau într-un politician oarecare, dar nu-l pot vedea în propria familie sau biserică. Cât de tragic este! Ne întoarcem din nou la Iosua. Versetul 19. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Și iată ce răspunde Acan. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Observați pașii urmați de Acan în comiterea păcatului. Aceștia sunt pașii păcatului cărnii, naturii. Bârfa, criticismul, invidia, gelozia sunt păcate ale cărnii. Ele provoacă multe conflicte și necazuri. De exemplu, criticismul dă apă la moară propriei persoane. Cine critică tot timpul pe cineva atrage atenția asupra lui însuși. Cel care critică se pune într-o lumină favorabilă față de persoana criticată. Așa lucrează păcatul firii pământești. Vede, poftește și apoi ia lucrul poftit. Revenind la vremea lui Iosua, să vedem ce face Acan atunci când este confruntat cu păcatul său. Pur și simplu mărturisește ce a făcut. Cum vom învinge noi, credincioșii de astăzi, firea pământească? Trebuie să abordăm păcatul din viața noastră și să-l rezolvăm. Nu lăsați păcatul nerezolvat în viața voastră, dragii mei. Amintiți-vă că putem învinge, putem fi biruitori asupra lumii prin credință, dar nu așa învingem firea păcătoasă. Noi vrem să avem părtășie cu Dumnezeu. Vrem să fim plini de Duhul Sfânt pentru a-i putea sluji lui Dumnezeu. Cum vom avea părtășie cu El? Cum vom avea putere în viața noastră? Prima epistolă a lui Ioan ne arată foarte clar cum anume nu putem să facem acest lucru. Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, spune el în primul capitol, versetele 5 și 6. Dacă ziceți că aveți părtășie cu El și trăiți în păcat, să știți că nu păcăliți pe nimeni. Dacă păcătuiți, nu aveți părtășie cu Dumnezeu și sunt sigur că și voi știți acest lucru. Dar dacă spunem că nu avem niciun păcat? Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi, spune versetul 8 al aceleiași epistole. Dar ce trebuie să facem, dragii mei? Versetul 9 ne învață ce trebuie să facem. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Vedeți voi, dragii mei, nu-L puteți coborî pe Dumnezeu la nivelul vostru și nici voi nu puteți să vă înălțați pe voi înșivă până la nivelul lui Dumnezeu. Tot ce avem de făcut este să păstrăm linia de comunicație deschisă între noi și Dumnezeu. Și acest lucru este posibil numai atunci când ne mărturisim păcatele. Ioan adaugă în versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Sunt cuvinte tăioase, prieteni dragi. Dumnezeu spune că dacă noi susținem că nu avem niciun păcat, mințim. Eu sunt sigur că El are dreptate. Dar atunci, ce este de făcut? Trebuie să ne mărturisim păcatele. Cum facem acest lucru? Adevărata mărturisire a păcatelor nu se oprește la generalități. Spuneți-i păcatului pe nume, așa cum a făcut Acan. Le-am văzut, am poftit acele lucruri, le-am luat. Spuneți-i lui Dumnezeu tot ce este în inima voastră. Deschideți-vă inima înaintea Lui. El oricum știe tot ce este în ea, așa că nu-i ascundeți nimic. Nu-i puteți ascunde nimic și nici nu-i comunicați nimic nou. Un prieten mi-a povestit despre un doctor care, atunci când se ruga, spunea, Doamne, am păcătuit, te rog să mă ierți. Și asta era tot. La un moment dat, prietenul meu s-a săturat să aud același lucru de fiecare dată când se rugau împreună, așa că l-a întrebat pe doctorul respectiv. Doctore, dumneata spui, am păcătuit sau dacă am păcătuit, nu știi dacă ai păcătuit sau nu? Doctorul a răspuns, ei bine, probabil că am păcătuit. Și nu știi care a fost păcatul pe care l-ai făcut? a continuat prietenul meu. Nu, a răspuns doctorul. Atunci, prietenul meu a replicat. Dacă nu știi care este, încearcă să ghicești. Data viitoare, când s-au rugat împreună, doctorul a ghicit din prima păcatul pe care îl făcuse. Este uimitor, dragi prieteni, cât de mult batem câmpii atunci când ne rugăm. Spunem orice, numai ceea ce trebuie, nu. Duceți-vă și spuneți-i lui Dumnezeu exact care este păcatul vostru. Aceasta este mărturisirea adevărată. Nu veți avea bucurie, nu puteți avea putere, nu puteți avea biruință în viață atâta vreme cât nu vă mărturisiți păcatele. Haideți, deci, să fim mult mai atenți cu viețile noastre. Și atunci când venim să mărturisim ceea ce am făcut înaintea Domnului, cu siguranță Duhului cel Sfânt ne va arăta foarte clar, va pune punctul pe ei și ne va arăta și nouă care este păcatul pe care l-am făcut. Și pentru acela Domnul ne va ierta.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.